Aziz tinglovchilar, bugungi suhbatimizni uzumzor haqidagi hikoyalar bilan boshlasak. Hayotingizda sizni juda sevgan va o'lim oldidan sizga oxirgi so'zlarni aytmoqchi bo'lgan holat bo'lganmi? Shunday paytda siz uning har bitta so'zini eslab qolasiz. Yonimga yaqinroq kel. Siz uning so'zlarini eshitishga tayyorlanib, unga biroz engashib tikilasiz. Men senga bir narsa aytmoqchiman. Men shu paytgacha kutdim-u, ammo endi boshqa kuta olmayman. Uning oxirgi har bitta so'zlari sizning yodingizda qoladi. Endi tasavvur qiling. O'sha gapirayotgan odam bu Iso. Siz uni qanday eshitasiz? Uning oxirgi so'zlari qancha vaqt sizni ta'sirlantiradi? Yoki qancha vaqt uning so'zlarini yodingizda saqlaysiz? Iso o'zining oxirgi so'zlari shogirdlarining quloqlari ostida umrlarining oxirigacha jaranglashishini bilgan. Uning o'limi oldidan shogirdlari bilan qilgan suhbati ularni butunlay boshqacha fikrlashga o'rgatdi. Uning bu oxirgi so'zlarining ma'nosi hozirgi kunda ham kam ochib beriladi. Shuning uchun ham men bu so'zlarni sirlar deb aytayman. Ammo shu narsani aniq bilamanki, Iso bu so'zlarning ma'nosi aniq ravshan bo'lishini xohlagan. Chunki matalar aytib tushuntirish vaqti o'tgandi. U kelajakda dunyoga keladigan yangi avlod masihiylari ham muqaddas ruhga to'liq hayotda qanday yashashni bilishini va shunda yashashlari uchun Xudo nimalar qilishini bilishlarini xohlagan. Muqaddas kalomda Isoning shogirdlari bilan oxirgi kechani birga o'tkazayotgan paytdagi Isoning holatiga yaxshilab e'tibor bering.
U suhbatni boshlashidan oldin nimalar qiladi? Asosiy gapni aytishga qanday kirishadi? Agar sizning masihiy bo'lganingizga ancha bo'lgan bo'lsa, unda siz bolaxona haqida eshitgan bo'lsangiz kerak. O'sha oqshom Isoning shogirdlari bilan bo'lgan suhbatini shogirdlarining dasturxon atrofida yonboshlab, ustozlariga tikilganlarini oson yana tasavvur qilishingiz mumkin. Siz ularning o'zaro 2-3 kishi bo'lib suhbatlashayotganini ham eshitasiz. Undan tashqari, yangi yopilgan nonning xushbo'y hidini va qovurilgan qo'y go'shtini va barra piyozlar hidi bilan aralashib ketgan bir hidni tuyasiz. Bu Fisq bayramidan oldingi oqshom edi. Bu paytda yuzlab va hatto minglab odamlar Quddusga shu bayramni nishonlash uchun kelar edi. Eski ahdda bir nechta payg'ambar Masih o'sha kuni Isroilni qulliqdan umrbod qutqarishga kelishi haqida bashorat qilgan edi. Isroiliklar buni juda yaxshi bilar edi. Ammo o'sha kecha tashqaridagi yahudiylar bilmaydigan bir narsani bilardilar. Ular Masihning allaqachon ular bilan birga ekanini bilar edi. U shu yerda, o'sha xonada ular bilan birga kechki ovqatni baham ko'rmoqchi. Shogirdlarining hammasi 3 yil u bilan birga bo'lishdi. Ularning hammasi asta-sekin shunday xulosaga kelishdi. Nasrolik Iso kelishi kerak bo'lgan Masih, hamma narsani qoldirib, uning orqasidan ergashishiga arziydigan zot. Bu paytda esa shogirdlar osmon shohligida kim birinchi bo'lishi haqida suhbatlashayotgan edi. Kechki ovqat tortildi. Butrus qovurilgan qo'y go'shtini tarqatdi. Bundan so'ng nima voqea yuz beradi? Keyingi suhbatlarimizda tinglab boring.